Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: završena reekshumacija žrtava genocida u Srebrenici kako bi se nakon DNK analize pojedini skeleti kompletirali.
Svake godine sam bio na dženazali, nijedkog nisam čuo da ima baš sve komplet. Ili nema glave, ili nema noge, ili nema ruke.
U novom romanu pisac i novinar Ivica Đikić objašnjava ko je Ljubiša Beara.
Čovjek bez kojeg genocida zapravo ne bi bilo, jer je genocid u velikoj mjeri bio Bearina organizacijska improvizacija. Dakle, nije postojao neki vrlo detaljan plan kako to napraviti, nego je bilo prepušteno Beari da on na lični mjesta organizira ko će ubijati, kako će se ubijati, ti će se ubijati, ko će pokopavati, ko će kopati jame itd. itd.
U Bosni i Hercegovini živi oko 400.000 oboljelih od PTSP-a.
Faktički država je uradila tako da je samo gurnula taj problem pod tepih. Međutim, vjerujte, to je bure barata. Pitanje je kad će to bure barata eksplodirati.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U memorialnom centru Potočari do sada su ukopane 6504 žrtve genocida. Rijedak je slučaj da su među identifikovanim osobama kompletni posmrtni ostaci. Po nalogu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine do petka se vršila reekshumacija posmrtnih ostataka 65 žrtava, kako bi se nakon DNK analize pojedini skeleti kompletirali. Detalje ima Sadik Salimović.
Mensur Halilović iz sela Skenderović izgubio je veći broj članova uže porodice, ali niko nije ukopan sa svim dijelovima tijela.
Ukopan ima 600 godina, a sad se ponavljaju ponovo kosti. Ali nisu bila sve kosti, pa tu nađu po 5-6 kosti u rijetkost koju ukopu komplet tijela. Svake godine sam bio na dženazali, nijetkog nisam čuo da ima baš sve komplet. Ili nema glave, ili nema noge, ili nema ruke.
Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, pojašnjava zbog čega se vrši postupak reekshumacije.
Znači, na osnovu DNK analize i u saglasnost porodica mi vršimo reekshumacije radi spajanja i kompletiranja posmrtnih ostataka ovdje koji su ukopani.
Majka Hatidža Mehmedović u genocidu je izgubila dva sina i muža. Nijedan od njih nije sahranjen sa svim dijelovima.
2010. godine sam ukopala odmog starijeg sina samo dvije kosti od nogu i to one male dvije kosti i tako i isto od muža. Kažem da bila sretna kad bi našli im i ostale dijelove tijela, jer ja nisam rodila moje dijete bez glave, bez ruku, bez trupa, bez ičega i ja sumnjam da će se ikad naći. I neće se naći ni ona ostala tijela koja se traže i po jedna kost, jer su uništene, zapaljene. Drina je najviša grobnica. Mnoge su na majke umrle, nisu došle do rezultata da nađu bar jednu kost pa da eto budu koliko toliko zadovoljne.
Sin Ajše Hasanović ukopan je u memorialni centar Potočari prije 13 godina, a ovih dana je obavljeno kompletiranje njegovih posmrtnih ostataka.
Je sad je nađen taj dio kosti nađen i te do sada da se dokopao. Ja bi presustovala da vidim.
Sadik Selimović naglašava da su žrtve genocida premještane na razne lokacije, pa se dešava da su dijelovi jedne osobe nalaženi u više masovnih grobnica. Zbog toga je neophodno vršiti reekshumaciju.
Ovo je peti put da radimo to u memorialnom kompleksu i do sad je 401 žrtva, znači reekshumirana radi reasocijacije. Ono što treba isto reći da je još oko u podelji edukacijalnom projektu još oko 1000 DNK nalaza ukopani ovdje žrtava genocida koje treba pripojiti, reasocirati. Poruce se za sad još ne odlučuju, čekanje bi se našlo još posmrtni ostataka pa se to kompletira. Pa samim činom ove reekshumacije radi reasocijacije pokazuje obim i količinu zločina koji je učinjen na žrtvama genocida u Srebrenici, to jeste da je jedno tijelo nađeno na 5 lokacija. Da smo neke grobnice radile ranije, da je DNK nalaz našli ljudi ukupak, neke kasnije, da gdje smo pronašli ostatke, pošto ostatak i zato se radi ta reasocijacija, radi reasuma.
Proces nalaženja masovnih grobnica i identifikacija traju dugo. Majke su u neizvjesnosti i teško preživljavaju svaki dan, pa i čin reeksumacije. Hatidža Mehmedović.
Tražili smo kompletna tijela, iako znamo da je nad njima počinjen genocid, međutim na njihovim tijelima mrtvim je počinjen genocid jer su razbacani na više masovnih jama i nalazi se jedno tijelo na više masovnih jama. U tome se vrši genocid na nama živim jer valja to sve preživljavati, dočekivati i te traume i taj bol i tu tugu i sve to, to sve kad se sastavi, to se ne može riječima reći.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za otkrivanje grobnica važni su svjedoci koji ne žele da prikrivaju zločin. Takav je Duško Petrović, koji je ratnih 90. godina bio na području Srebrenice i Višegrada kao pripadnik kontraobavještajne službe Jugoslavije, odnosno Vojske Srbije. Sa njime je razgovarala Maja Nikolić.
Duško Petrović u Srebrenicu prvi put dolazi tajno u ožujku 1993. godine s francuskim generalom Orionom, a već tada je kao pripadnik kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije mogao uvidjeti da se u Srebrenici sprema nešto što tada nitko od građana nije mogao ni pretpostaviti. U noći 11. srpnja 1995. godine, kada se tisuće bošnjačkih civila okupilo u Srebrenici, Petrović je shvatio da će se samo rijetki uspjeti spasiti.
Nije moglo to ništa bez plana da se radi. Po mojim beleškama to je bila direktiva 7 koja je Vojska Republike Srpske vodila. Radovan Karadžić je sve to znao. Još u martu 95. godine je ta direktiva je znata. Znači rečeno je direktiva 7 i oni su znali. E sad, nisu znali svi, ali mi iz naše branše smo se trudili da nešto saznamo.
Petrović tvrdi da je već tada kolege pokušavao upozoriti, pa čak i optužiti da čine veliko zlo.
Kada se Srebrenica desila, ja sam mnogima ljudima u Srbiju rekao, uvijek sam ih optuživo, ali to što sam i ja optuživo i to što sam i ja sve pričao još onda, prvog dana, to je kao da sam pričao niz vete. Oni su se smejali, podcjenjivali me, smatrali me da sam lud, kao što mi danas smatruju svi da sam potručina, da sam budala, da izdajem svoj narod. Ne smatram da sam takav, nego ja smatram da sam čovjek koji sam teo da svijet sazna šta se dešava u Potočarima, šta se dešava oko Srebrenice.
Sve se, uvjeren je Petrović, moglo spriječiti.
Imao je koji da spriječi to sve, ali bošnjački narod je izdat. Jer kad je trebalo, jedno vrijeme kad su stigli umproforci, onda se neki narod iz enklave i Srebrenice spremao da se evakuiše. Koliko ja pamtim, onda ki iz Sarajeva dolazila direktiva da to ne treba raditi, da je to izdaja, da se vrši čišćenje bošnjačkog naroda i tako to što ima dosta uticaj iz Sarajeva što se sve to desilo.
Njegova borba za pravdu i istinu počela je još u siječnju 1992. godine kada je svjedočio pripremama za zločine u Višegradu, Štrpcima, Severinu. Danas pomaže brojnim udruženjima žrtava u Bosni i Hercegovini da se krivci nađu pred licem pravde. U mnogim slučajevima bio je svjedok na sudu, ali nije nimalo bilo lako, kaže Petrović.
Još 1993. godine sam Bobana Iđića optužio za Štrpce, a on je tek prošle godine uhapšen. Sad vidite koliko to je godina trebalo da se dokazuje, da pričam, da dokazujem sudovima, da dokazujem, da nalazim dokazi koji su se krili na sve strane, a na sve strane sam morao da tražim dokazi.
Petrović ističe da mu ni danas u Srbiji nije nimalo jednostavno živjeti.
Ovdje u Srbiju, ako želite pravdu i istinu, nije lako živjeti, ni slučajno. Morate biti Srbin ako želite da živite u Srbiju. Ja kažem, ja sam Srbin, ali hoću pravdu, hoću istinu.
Osim pravde pred sudom, Petrović nastoji pomoći udruženjima žrtava u Bosni i Hercegovini da se pronađu masovne grobnice. Tvrdi da je mnoge lokacije ljudima sam pokazao.
Pomažem i koliko mogu i oni mene pomažu koliko mogu. Dosta sam ja i zaboravio neke stvari, ali oni me podsjeti i onda ja dolazim do toga pomoću mojih prijatelja, mojih starih veza, dolazim do toga da nalazimo neke masovne grobnice. Onda se dešava da u Republiku Srpsku, da se te grobnice ili se prave neke kuće ili se prave neka sportska odmarališta ili veoma teško se dolazi do toga.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Odbijanje suočavanja sa prošlošću, odnosno zločinima počinjenim u ime kolektiviteta, prisutno je u svim zemljama bivše Jugoslavije. Iza svega stoje političke elite koje na taj način profitiraju, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Ivica Đikić, koji je nedavno objavio svoj treći roman pod naslovom Beara. Đikić kaže kako je u romanu Beara pokušao ispričati kako se iz minute u minutu odvijao genocid u Srebrenici. Mirsad Behram.
Ivica Đikić, hrvatski novinar i pisac, inače rođen u Tomislavgradu koji je dio karijere proveo u čuvenom splitskom Feral Tribunu, kaže kako je naslov romana o Srebrenici Beara, jer je glavni lik knjige Ljubiša Beara, čovjek koji je, kako kaže, osmislio, organizirao i predvodio genocid u Srebrenici. Đikić podsjeća da je u julu 1995. godine Ljubiša Beara bio načelnik uprave za bezbjednost Vojske Republike Srpske, glavni obavještajac generala Ratka Mladića, kojeg je Mladić zadužio da provede genocid u Srebrenici, da organizira ubijanje svih bošnjačkih muškaraca koje se zarobi ili uhvati na području Srebrenice, Bratunca i Zvornika.
Čovjek bez kojeg genocida zapravo ne bi bilo, jer je genocid u velikoj mjeri bio Bearina organizacijska improvizacija. Dakle, nije postojao neki vrlo detaljan plan kako to napraviti, nego je bilo prepušteno Beari da on na licu mjesta organizira ko će ubijati, kako će se ubijati, gdje će se ubijati, tko će pokopavati, tko će kopati jame itd. itd.
Ivica Đikić kaže kako je u romanu Beara pokušao ispričati
kako se zapravo odvijao genocid, kako, dakle, iz minute u minutu i sata u sat, kako je izgledalo tih 4-5 dana tokom kojih je u Srebrenici, odnosno na području Bratunca i Zvornika, pobijeno oko 8.000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca.
Pitanje koje se nameće, slaže se Đikić, jeste kako se uopće Srebrenica dogodila.
Ono što sam ja utvrdio, naredbu je izdao general Mladić, Ljubiša Beari, i onda je Beara na licu mjesta od negdje jutra 12. srpnja 95. radnog jutra počeo zapravo od nulte točke i ni od čega stvarati pretpostavke tehničke da se može ubiti 8.000 ljudi u tako kratkom vremenskom periodu na takom uskom prostoru zapravo.
Na pitanje zašto baš roman o Srebrenici, Ivica Đikić kaže kako je Srebrenica naprosto najveća tema vremena u kojem živimo. Pored toga, priča kako je 2005. godine prvi put bio u Srebrenici na 10. godišnicu genocida, kada su sahranjivani posmrtni ostaci dijela žrtava, direktno se suočivši sa onim što se dogodilo.
Ali kad sam došao tamo i kad sam se suočio sa, ne znam, 800 tabuca prostrtih po hali napuštene tvornice, ne možete biti prema tome mirni i ravnodušni. Morate se pitati zašto je to neko napravio. I tog pitanja zašto, koje ne nije prolazilo nekako godinama, sam krenuo u istraživanje i u pisanje ove knjige. Dakle, pokušat ću odgovoriti zašto se to dogodilo.
Međutim, odgovor na pitanje kako nije dao i odgovor na pitanje zašto smatra Đikić, nego je knjiga neka vrsta potrage za tim zašto. Pitanje koje se također nameće jeste kako je jedan oficir bivše JNA, titoista, kao što je bio haški osuđenik Ljubiša Beara, mogao postati hladnokrvni egzekutor genocida. O tome Ivica Đikić govori.
Kod Beare, kao i kod mnogih sličnih Beari, se 90. početkom 90. dogodio jedan, rekli bismo, ogroman kopernikanski obrat u njihovom životu, u njihovim glavama, u njihovom shvaćanju svijeta, ideje za koje su se zalagali i koju su služili.
Zapravo iz jugoslovenstva i titoizma, te bratstva i jedinstva, prešlo se u nacionalizam i polufašizam, odnosno jedna, tako reći, vjera je zamijenjena drugom, vjeruje Đikić.
Na toj pojavnoj razini to je zaista drastičan obrat u njihovim životima i njihovom razmišljanju, ali kad se malo dublje zagrebe, onda ćemo shvatiti da zapravo tu nije bilo velike promjene u njihovim mentalnim sklopovima. I dalje je totalitaran, i dalje je podložnički, sluganski, vjernički zapravo, samo se promijenila vjera i samo su se promijenili oni kojima je služio.
Ipak i pored svih presuda i nesporno utvrđenih činjenica o Srebrenici, negiranje genocida je i dalje prisutno. Autor romana Beara Ivica Đikić smatra da se genocid u Srebrenici negira zbog nedoraslosti elita, prije svih u Banja Luci i Beogradu.
Radi se o nekoj vrsti infantilizma zapravo, dakle djetinjastog ponašanja u kojem vi stavite zlan preko svojih očiju i to što vi nešto ne vidite, to vas drži u uvjerenju da i drugi ne vide to što ne vidite, vi jeste stavili zlan preko svojih očiju.
Time se nanosi nova bol žrtvama, a svojim narodima se dugoročno odmaže u suočavanju sa mračnim razdobljima nedavne prošlosti. Taj pristup nikome neće donijeti ništa dobro, pogotovo ne narodima u čije ime se navodno govori, smatra Ivica Đikić. U pozadini svega je, tvrdi Đikić, politička manipulacija kojom se želi dobiti veća podrška kod biračkog tijela, pokušaj da se profitira na obmanjivanju, držanju vlastitih naroda u uvjerenju da su svi drugi krivi, a oni jedine žrtve.
Mislim da je jedan od dubokih i suštinskih razloga ovom relativno bjednom stanju i životu koji živimo u ovim našim zemljama, taj što se ne znamo pametno i zdravo i odgovorno nositi sa vlastitim promašajima, pogreškama, zabludama, zločinima i sličnim stvarima.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Dokumenti o eventualnim zločinima srpskih snaga tokom ratova 90. strogo su čuvana državna tajna, a svaki zahtjev za uvidom u iste ugrožava nacionalnu sigurnost. Tako bi se mogla čitati reakcija Republičkog javnog tužilaštva na zahtjev koje Ministarstvo odbrane Srbije uputio povjerenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić. Od vojske je naime tražio da Fondu za humanitarno pravo dostavi kopije dokumenata vezanih za angažovanje dvojice oficira vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Iva Martinović.
U Fondu za humanitarno pravo navode da je ovo primjer kako Republičko tužiloštvo štiti pojedince i državne institucije od odgovornosti za zločine iz prošlosti, podsjećajući da je ova institucija reagovala na inicijativu Ministarstva odbrane koje tražene informacije nije dostavilo pozivajući se na tajnu, pravnica fonda Milica Kostić podloči da su tužbe napad na nezavisnu instituciju povjerenika.
Ne može biti govora o tome da povjerenik narušava kako već državni interes na kraju krajeva. On je ovlašćen da procenjuje te stvari. Ne zaboravimo i da je zakon o tajnosti podataka ovlašćuje povjerenika da može da ukloni oznaku tajnosti sa određenog dokumenta.
Reč je o dokumentima, odnosno informacijama koje je Fond za humanitarno pravo još 2014. tražio od Ministarstva odbrane i nikada ih nije dobio. U istraživanju ratnih zločina tokom rata na Kosovu pokušali su da dođu do informacija o angažovanju dvojice oficira Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije, Mladena Ćirkovića i Gorana Jeftovića.
Goran Jeftović, on je bio referent na istorijenom komandom mestu korpusa Vojske Jugoslavije u Đakovici i to u vrijeme kada su počinjeni masovni zločini u Đakovici u okviru operacije Reka, dok Mladen Ćirković, on je bio komandant 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije, njegova uloga se istraživala u okviru fondovog rada na dosijeu Rudnica i u vezi sa nekim drugim zločinima.
U odgovoru, odnosno tužbi, Republičko javno tužiloštvo navodi da tražene informacije nisu od javnog značaja, jer se, citat, radi o profesionalnim vojnim licima koje su u traženom periodu po ratnoj formaciji izvršavali svoje ustavom i zakonom određene zadatke, a čijim bi odavanjem nastala šteta po interes Republike Srbije i njene vojske, ugrozila bi se odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost.
Nije jasno na koji to način informacije o tome ko je pre 17 godina bio imenovan na neki položaj na Kosovu, na koji to način ugrožava bezbednost zemlje.
Kaže novinar Dejan Anastasijević.
Postoji još uvek jako mnogo toga što se dešavalo na Kosovu 98. i 99. godine što država želi da sakrije. Haški tribunal je istražio samo jedan deo zločina koji su izvršeni na Kosovu.
Ovo nije bilo prvo obraćanje Fonda za humanitarno pravo povereniku za informacije od javnog značaja, Milica Kostić.
Mi isto ovakve informacije, ali bukvalno identične, tražili za dvoje pripadnika ondašnje vojske Jugoslavije i današnje vojske Srbije koji su danas optuženi za ratne zločine u tom predmetu Trnje. Oni su i dalje aktivni oficiri vojske. Ministarstvo odbrane, evo, unazad skoro 3 godine odbija da dostavi informacije, imali smo rješenje povjerenika. Ovo je sistemski, apsolutno sistemski problem i očigledno je da ovo zapravo je jedan vid zaštite što institucija, a što i pojedinaca od odgovornosti.
U prethodnih nekoliko godina povjerenik je doneo niz istovetnih rješenja protiv Ministarstva odbrane, pa u fondu kažu da se može očekivati još sličnih tužbi. Mogu li na ovaj način izbeći istinu i pravdu? Dejan Anastasijević.
Problem sa takvim temama što se one stalno vraćaju. Ratni zločini u principu ne zastarevaju i koliko god su se svojevremeno i oko zločina u Hrvatskoj i u Bosni vlasti u Srbije trudile da se to zataška, pa su i u Bosni čak premeštali masovne grobnice, na kraju istina uvek izađe na videlo.
Navodeći da podaci o eventualnim krivičnim delima ne smeju biti poverljivi, sam poverenik Rodoljub Šabić kaže da će odložiti svoj komentar do odluke Upravnog suda po podnetoj tužbi.
U svakom slučaju mislim da će u kontekstu pregovora o tek otvorenom poglavlju 23 mnogi i u zemlji i u inostranstvu podnošenje ovakve tužbe primiti sa ozbiljnim nerazumevanjem.
Dodajmo i to da je Evropski parlament u rezolucijama o napretku Srbije za 2014. i 2015. ukazao na potrebu za otvaranjem arhiva kako bi se utvrdila istina o događajima iz prošlosti. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope je u svom izveštaju o poseti Srbiji iz prošle godine naglasio značaj otvaranja vojnih i policijskih arhiva u cilju potrage za nestalim osobama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oslobađajuća presuda Rožajcu Safetu Kaliću i članovima njegove porodice još jednom je pokrenula pitanje funkcionalnosti crnogorskog pravosudnog sistema. Zbog neprofesionalnih pojedinaca koji stoje iza palih optužnica, građani Crne Gore plaćaju milione. Iz Podgorice se javlja Petar Komnenić.
Ovo nije prvi visokoprofilisani slučaj koji se okončao neslavno po tužilaštvu. Nije prvi put da je vlast optužnice potezala kao argument da je krenula u beskompromisan obračun sa korupcijom, organizovanim kriminalom i ratnim zločinima 90-ih, a da one na kraju ne prođu sudsku provjeru na štetu poreskih obveznika. Rožajac Safet Kalić i članovi njegove porodice, brat i supruga Mersudin i Amina, najvjerovatnije će tužiti državu i tražiti milionsku odštetu nakon što su nedavno pravosnažno oslobođeni optužbe da su oprali skoro 8 miliona eura stečenih prodajom droge. Jedan od članova advokatskog tima Kalića, Borivoje Borović, kazao je za Podgorički dan da će Kalići tražiti odštetu zbog neosnovanog lišenja slobode, ali i zbog propuštene dobiti od ogromne imovine koja im je bila privremeno oduzeta tokom višegodišnjeg procesa. Borović tvrdi da odštetni zahtjev nakon konačne odluke apelacionog suda neće biti manji od 12 miliona eura. Podgorički advokat Dragoljub Đukanović, jedan od članova tima koji je branio Kaliće, za naš radio nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje ovu najavu, ali kaže da se takve tužbe u praksi podnose.
Kao branilac Amine Safeta i Mersudina Kalića mogu da potvrdim da je donijeta oslobađajuća presuda, da se desilo upravo ono što je odbrana samog starta tvrdila, da ti ljudi apsolutno nisu krivi, da su apsolutno nevini, da nikakvih dokaza niti kakvog pranja novca da je tu bilo. Poznata je apsolutno i činjenica da je u toku postupka i vremena oduzeta imovina od firmi koje pripadaju porodici Kalić, kao i njihova određena lična imovina, da je to imovina velike vrijednosti, to je da se ta imovina vrati.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura. Dostupni zvanični podaci govore da je 5 miliona eura isplaćeno samo u zadnjih 6 godina na ime neosnovanog lišenja slobode. Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa, kaže da ovakav epilog procesa protiv Safeta Kalića, koji je vlast godinama koristila kao dokaz posvećenosti borbi protiv organizovanog kriminala, predstavlja ozbiljan udarac za državu.
Treba reći da je ovo očigledno težak poraz crnogorskog tužilaštva i pravosuđa u cjelini, a naročito onog dijela tužilaštva koje je prije nekoliko godina pripremilo jednu ovakvu optužnicu, koje je zastupalo tu optužnicu i naravno onog dijela sudstva koje je potvrđivalo takvu optužnicu. To naravno u svakom ozbiljnom sistemu i svakoj ozbiljnoj državi traži da se preispita profesionalna odgovornost tužilaca koji su bili na čelu specijalnog tužilaštva i koji su rukovodili u krajnjem sastavljanjem te i takve optužnice. Pri tome treba reći da je ta optužnica iz vremena, ajde da kažem, ranijeg, bivšeg specijalnog tužilaštva kojim je, ako se ne varam, u to vrijeme rukovodila Đurđina Nina Ivanović.
Muk kaže da oslobađajuća presuda Kaliću otvara i druga pitanja.
Jedno od njih je da li je sve ovo bila predstava, odnosno da li je nešto problematično u tome što su i tužilaštvo i vlada godinama se hvalili i u domaćoj javnosti, a mnogo više, ja bih rekao, u međunarodnoj javnosti i svojim prilozima za izvještaje Europske komisije hvalili se slučajem Kalić i visinom privremeno oduzete imovine, a da sad sva ta statistika koja je to tako bila naduvana uglavnom kroz ovaj i nekoliko sličnih slučajeva sada pada u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Rat u Bosni i Hercegovini utjecao je na mentalno zdravlje skoro 2 miliona ljudi. 400.000 ljudi oboljelo je od PTSP-a, posttraumatskog stresnog poremećaja, kojeg najveći broj osoba ignoriše, a kako ocjenjuju psiholozi i sociolozi, to će imati dugoročne i teške posljedice na BH društvo. Milorad Milojević.
Traume koje su doživjeli stanovnici Bosne i Hercegovine tokom rata nisu nestale niti izliječene. Almir Garbo iz Sarajeva sa 14 godina prvi put je obukao uniformu, a događaj iz tog perioda nikada neće zaboraviti. Danas ima 39 godina i dijagnozu posttraumatskog stresnog poremećaja.
Meni je noć smrt. Meni je svaka nova noć nova trauma. Šta ću ja, mislim, dovoljno vam kažem, samo ću vam reći jedan prizor. 95. bio sam pripadnik 143. manevarske lahke brigade. Znači, to nije brigada koja je bila na liniji, naše je bilo da uđemo, da dignemo par rovova, da uzmemo liniju, da presjećemo put, da oduzmemo naoružanje. 95. je moj najbolji ta drug, znači, s kim sam dijelio zadnju cigaru, zadnju krišku hljeba. Bili smo na antenama na Trebeviću, moj najbolji drug Muharem Helja, mi smo ga zvali Emil. Pa, normalno, čitav dan je bilo, mi smo trebali dalje da idemo, pao je tromblon, njega je svog iskomadu. Znači, zamislite vi kako biste vi osjećali da imate nekoga koji ima malte ne leži na srcu i odjednom gledate tog čovjeka u komadima.
Almirova porodica osjeća posljedice svega što je on doživio, a njegova supruga Enisa, koja je provela rat u Sarajevu, ne može izbrisati sjećanja. U ratu je izgubila dva brata.
Popijem oko tabletku. Ono. Kad se sjetim svega, kad mi se pojavi ta slika, onda popijem i ja šta ću, moram popiti rad sebi, rad djeta. Najviše. Da ne bi to na njega utjecalo. Moja to, na primjer, nervoza, ako imam neki strah od tog rata što sam proživljavala tu rat kod dijete. Ja kad imao to onaj napad, pa on je otišao u bolnicu gore, onda su oni svezali gore, šta ja znam. E, to mi je ostalo ono nešto. Bilo mi je teško. Pa opet sam ja išla gore, opet obilazala ga, opet ga gledala da izvadim od ozgu. Šta ja znam, smrivala ga. Najviše rad sebi, rad djeteta, zato što je dijete tu najviše spaštalo. Za njim je patlo.
Posttraumatski stresni poremećaj u Bosni i Hercegovini ima više od 10% stanovništva. Ratna zbivanja u BiH uticala su na mentalno zdravlje mnogo više ljudi, prema nekim istraživanjima oko 1.750.000 stanovnika. Posljedice rata osjećaju i djeca koja ga nisu doživjela, a ta pojava se naziva transgeneracijskim PTSP-om, objašnjava doktorica Elvira Ališahović-Gelo iz Centra za javno zdravlje kantona Sarajevo.
To ne znači genetski prenos traume, nego obrasci ponašanja koji nisu adekvatni. Mala djeca znači prihvataju to kao normalan obrazac ponašanja svojih roditelja. Povlačenje, izolacija, impulsivnost, razdražljivost, nizak prag tolerancije na frustraciju. Znači, jedan malo adaptivni obrazac ponašanja, jedan loš obrazac ponašanja. I nerijetko se dešava da mi tretiramo ne samo pacijenta koji ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, nego sve članove porodice.
5000 veterana počinilo je samoubistvo u periodu od 1991. do 2011. godine. To je samo jedna od posljedica sa kojima se suočava BH društvo, jer vlasti nisu ozbiljno shvatile problem ratnih trauma. Na razvoj poremećaja utiče i teška socijalna situacija. Ponovo Almir Garbo.
Moja primanja su 33 konvertibilne barke. Toliko sam dobio, znači, od države, to je zato što nisam ja dobio, nego je dobio moje dijete što se rodilo. Znači, a da se nije on rodio, ja od države bi dobio nulu.
Profesor sa Univerziteta u Zenici, Zemir Sinanović, objašnjava.
Poslijeratni period, ja to nazivam produženi stresni period. Znate, veteran kad stane rat, šta očekuje? Očekuje mirniji, lagodniji život, zaposlenje, školovanje, porodice i tako dalje. Kada uzmete vrijednosti o kojima su veterani sanjali poslije rata i kada ih realno stavite na papir, vidjet ćete da od tih vrijednosti skoro da ništa veterani očekivano nisu ostvarili.
Predsjednik udruženja oboljelih od PTSP-a Faruk Krek ističe.
Faktički država je uradila tako da je samo gurnula taj problem pod tepih, međutim vjerujte, to je bure baruta. Pitanje je kad će to bure baruta eksplodirati.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugu.